Suntem, iubiți frați și surori, la studiul nostru din Coloseni. Vă rog, deschideți la capitolul 1 și haideți să citim împreună. Haideți să urmărim textul din versetul 15 la versetul 29. Suntem în partea a doua a capitolului 1. Pentru cei care ați fost joia trecută, am avut prima parte a capitolului 1. Iată, acum încercăm să acoperim partea a doua. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin fraptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Amin. Amin. În cea din tâi lecție am prezentat tabloul și am prezentat cadrul istoric, geografic, religios, dacă vreți, al contextului în care apare această scrisoare, această epistolă. Am vorbit puțin despre autor, despre cine a dus Evanghelia la Colose și pe Valea Licus, acolo între cele trei cetăți de seamă care erau acolo, și anume Laodiceea, Hierapolis și Colose. Am vorbit despre cum și în ce context s-a scris această scrisoare. Epafras, cel care a evangelizat zona, s-a dus la Roma și i-a prezentat apostolului Pavel situația bisericii din Colose, i-a prezentat anumite pericole cu care se confruntă, anumite învățături străine cu care se confruntă comunitatea de acolo, și Pavel scrie epistola și le trimite pentru încurajare, pentru învățătură, pentru zidire sufletească, le trimite acest mesaj. Și Tihic împreună cu Onisim vor duce scrisoarea, pentru că Onisim va trebui să se întâlnească cu stăpânul lui, un sclav fugit de acasă, dar mântuit acum, pentru că la Roma s-a întâlnit cu apostolul Pavel și l-a primit pe Hristos. Acum se întoarce acasă și Tihic are misiunea aceasta dublă, să ducă scrisoarea la Colose și să-l ducă pe Onisim la stăpânul lui, la Filimon. Și atunci am spus că vom studia împreună cele două epistole, anume Coloseni și Filimon. Ne-am ocupat joia trecută de prima parte, parte introductivă, parte în care s-a subliniat introducerea, prezentarea și tema principală a fost punerea temeliei prin rugăciune, pentru că sunt două rugăciuni mari la care ne-am uitat și anume ne-am uitat la rugăciunea de mulțumire și la rugăciunea de mijlocire. Apostolul Pavel n-a stat așa la scris sau la dictare ca un teolog și ca un mare învățat. El ne lasă să înțelegem că toate aceste cuvinte și toate aceste simțiri din epistolă pentru biserica din Colose sunt împletite și sunt așezate în contextul rugăciunii. Ni se descoperă ca un om al rugăciunii, ca un om care spune neîncetat mă rog pentru voi și eu și Timotei și echipa mea și cei care sunt cu mine aici și vă purtăm înaintea Domnului și vorbește în partea de mulțumire de cele trei virtuți, marile virtuți, credința, nădejdea și dragostea și apoi vorbește în partea de mijlocire cât de mult cere el ca cei din Colose să primească o înțelepciune de sus. O înțelepciune care să-i conducă la fapte sfinte, la o viață sfântă. Dar asta nu se poate fără putere de sus, putere de la Dumnezeu. Și apoi spune el, trebuie să fiți și să știți și să fiți niște oameni care mulțumiți lui Dumnezeu. Și le dă și motive de mulțumire. Arătam acolo în partea finală cum folosește metafora din Vechiul Testament a ieșirii din Egipt și a intrării în țara promisă. Și așa le spune și pe noi, pe noi în Hristos, Dumnezeu ne-a scos, ne-a smuls din întuneric și ne-a strămutat, ne-a dus în împărăția Fiului Său, în împărăția Fiului dragostei sale. În seara aceasta ne ocupăm de pasajul următor, pasaj care iarăși îl privim, îl abordăm în două aspecte, adică se împarte în două mari părți. De la versetul 15 la 20, o să vedem că este vorba de un imn cristologic, așa se numește el, un imn către Hristos, care arată divinitatea lui Hristos, măreția lui Hristos, puterea lui Hristos, întâietatea lui Hristos, toate despre Hristos. Iar în partea a doua vom vorbi despre felul cum înțelege Pavel să aplice acest imn cristologic la lucrarea lui, la slujirea lui. Vom vedea ceva care ține neapărat de practică, ține neapărat de slujire și vom vedea, de fapt, să numim așa, filozofia de slujire a Apostolului Pavel. Pentru că ce face el? Prezintă acest imn cristologic, îl prezintă bisericii din Colose, în care îl prezintă pe Hristos mai presus de orice, și apoi le arată colosenilor cum se aplică aceasta la viața lor. Dar ca și cum ar vrea să spună, dacă n-ați înțeles și dacă nu e clar, am să vă dau exemplu ce a însemnat Iisus Hristos și jertfa Lui și învierea Lui și domnia Lui pentru mine și pentru viața mea și mai ales pentru viața mea de slujire. Că în partea finală vom vorbi, dacă timpul ne va ajuta și dacă ajungem până acolo, vom vorbi despre această filozofie de slujire sau, să zicem, felul de slujire a Apostolului Pavel. Spuneam și data trecută puțin că e un fel foarte interesant în care Apostolul Pavel decide să răspundă la învățăturile străine, la erezii. Putea foarte simplu să zică, uite, am aflat de la Epafras care sunt ereziile, acum vă răspund. La erezia asta cu ideile gnosticilor, vă răspund așa. La erezia aceasta cu misticismul iudaic, vă răspund așa. La ascetismul acesta care încearcă să impună o sfințenie firească și omenească, vă răspund așa. La amestecul acesta de obiceiuri omenești și la tot amestecul acesta de lucruri, vă răspund așa. Dar n-am făcut asta. Nu așa a ales să răspundă. Măcar că vom vedea în capitolul 2, pur și simplu, se va adresa acestor învățături false. Dar cum face el? Face altfel. Foarte interesant. Îl conduce Duhul lui Dumnezeu să abordeze problema aceasta. Știți cum face? Zice, înainte de orice, mai presus de orice, iată, întâi vă prezint pe Hristos, vi-l înalț pe Hristos, vi-l zugrăvesc pe Hristos în acest poem cristologic, așa se numește el, în această cântare, în acest poem superb, se spune că este poate cel mai frumos poem cristologic care există în Noul Testament. Și unii cercetători sunt de părere chiar că, de fapt, acest poem circula în biserici și se cânta, era o cântare foarte frumoasă. De altfel, în originalul grecesc, textul are o anumită topică și o anumită așezare, un format din acesta poetic, adică rima și ritmul și felul cum versetul 15 se așează în simetrie cu versetul 18, felul cum 16 și 17 se așează iarăși în simetrie și în pereche cu versetele 19-20. Și textul, prin traducere, sigur că și-a pierdut această frumoasă încărcătură, dar este acest imn. Și Apostolul Pavel decide să prezinte cântarea aceasta, să prezinte imnul acesta, în loc să zică, bun, haideți să tratăm cu ereziile și să le rezolvăm și să le luăm pe rând. Și nu, el înțelege că, de fapt, cei din Colose și toți aceia care vor citi epistola aceasta și de-a lungul vremurilor, vor fi mult mai edificați și mai întăriți în Hristos și în credință dacă vor înțelege acest poem și vor înțelege cine e Hristos, ce a făcut Hristos, ce poziție are Hristos, și e mult mai puternică întărirea și îmbărbătarea și așezarea pe această temelie decât să o iei pur și simplu sistematic și să tratezi ereziile. Este în mitologia greacă un exemplu foarte, foarte cunoscut în lume, s-ar putea să vă fie cunoscut multora dintre dumneavoastră, pentru că e vorba de Ulise și e vorba de Orfeu. Și Ulise a fost un împărat, a fost un rege din cetatea Itaca, el a participat, spune Homer, în războiul troian și acum se întorcea acasă. Și în această poveste, în această călătorie foarte grea, trebuiau să treacă pe lângă insula aceea a sirenelor. Și acolo nu scăpa nimeni, pentru că acele sirene, acele ispite, acele curse ale vrășmașului făceau să moară marinarii cei mai iscusiți și cei mai viteji. Și Ulise, când a trecut pe acolo, a zis, uite cum facem. La vâslași le-a pus în ureche dopuri de ceară, să nu audă cântarea lor. Iar pe mine, a zis el, mă legați de catarg, să fiu legat cu funii și trecem și atunci scăpăm. Și într-adevăr că au scăpat așa. Dar este o altă istorie, mult mai frumoasă decât asta, și este istoria lui Orfeu. Și ea este într-o altă lucrare a argonauților, sau argonautica, așa se numește, Apolonius e autorul, și spune că acesta era un profet și era un poet foarte iscusit, nimeni nu se asemăna cu el la cântare, și acum cu argonauții, cu corabia aceasta, trebuiau să treacă prin aceeași zonă. Și Orfeu, știți ce a făcut? A zis, nu e niciun pericol. Știți de ce? Pentru că și-a luat lira lui, și-a luat harfa lui, așa, și-a început să cânte cântările lor. Și-a cântat așa de frumos, și-a cântat mult mai tare decât sirenele și decât orice ispită care ar fi venit din afară, încât n-a mai fost niciun pericol pentru niciunii. Așa face și Sfântul Pavel aici. Nu zice, uite, să ne luptăm acum cu ereziile, să ne luăm la trântă cu ereziarhii și să-i punem la punct și să-i arătăm cu toate problemele lor. Nu, el a zis, nu, întâi vreau să vi-l arăt pe Hristos și vreau să vă arăt cine este el și cât de frumos este el și cât de mare este el și cât de glorios este el. Și când îl veți vedea pe Hristos în măreția lui și îl veți înțelege, nu o să vă mai poată ispiti și nu o să vă mai poată duce în rătăcire niciun fel de învățătură străină. Așa abordează capitolul 1 și partea aceasta în poemul acesta. Iată că avem o structură și putem vorbi despre poemul acesta într-un fel de structură în care și în prima parte și în a doua parte este un cuvânt cheie și anume întâietatea. Întâietatea. Și aici se vorbește despre cel întâi născut din toată zidirea și cel întâi născut dintre cei morți. Și așa că ne prezintă un tablou cu două secțiuni foarte mari, și anume prezintă tabloul creației și apoi prezintă tabloul celei de-a doua creații. Da? Foarte interesant și foarte frumos ne este prezentat în structura acestui poem. Și sigur că e vorba de întâietatea Domnului Iisus Hristos în creație, e vorba de divinitatea Domnului Iisus Hristos în creație și în tot universul, e vorba de domnia Lui, e vorba de puterea Lui. Dar faptul că ne prezintă, uite, este prima creație și Iisus Hristos e ziditorul primei creații, da? Și are întâietatea în această creație, dar și dacă această primă lucrare, primă geneză, primă creație a fost coruptă de către diavol, Iisus Hristos este cel care a venit, s-a întrupat, a coborât pe pământ și prin moartea Lui și prin învierea Lui, iarăși este cel dintâi și cel care, din nou, în a doua creație, adică în biserică, în ceea ce s-a început de la învierea Lui, pentru că de atunci începe a doua, de atunci este ca un fel de a doua geneză, ca un fel de a doua creație, fiind biserica, iarăși El este capul, El este ziditorul, El este Domnul, El este cel care are întâietatea și prin El și pentru El s-au făcut toate lucrurile. Deci, așa să priviți imnul acesta și tabloul acesta, deci de la versetul 15 la 20, aceste versete. Ni se subliniază foarte clar divinitatea Lui, El este chipul Lui Dumnezeu, versetul 15, noi revenim la acestea mai pe larg puțin, întâietatea Lui în toate acestea, cel întâi născut din toată zidirea, versetele 15, versetul 18, cel întâi născut din morți acum, la a doua zidire, puterea Lui, El este mai înainte de toate și toate se țin prin El, are puterea de a ține în mâna Lui toate lucrurile și domnia Lui, pentru că spune, El este, pentru El s-au făcut toate și prin El s-au făcut toate și El este capul și a primei zidiri și a celei de-a doua zidiri, adică a bisericii și a trupului Lui Hristos, care este biserica. Așa că, privind la imnul acesta, la poemul acesta, să observăm, vă rog, faptul că Domnul Iisus Hristos are un rol fundamental, esențial în creație. Este agentul lui Dumnezeu în creație și are rolul acesta. Și atunci Pavel ce face? Subliniază divinitatea Lui, subliniază întâietatea Lui, subliniază puterea Lui, domnia Lui, pentru că tocmai aici loveau ereziarhii, aici loveau cei cu învățăturile străine. Hristos nu e Dumnezeu, Hristos nu e clar ce e cu El, Hristos nu are toată puterea, Hristos este o emanație divină, dar nu este El cel care ține toate lucrurile. Ei aveau niște învățături super stricate și străine și nebiblice și atunci felul cum prezintă pur și simplu acest poem în care îl glorifică, în care îl înalță pe Hristos, Pavel le prezintă ca un arc de triumf. Așa să vă imaginați, dacă vă duceți în marile capitale ale Europei, asta este la Roma, de exemplu, este la Paris, de exemplu, este la București, de exemplu, da? Un arc de triumf. Ce însemna arcul de triumf? Totdeauna când cineva se întorcea de la război învingător, în mare alai de sărbătoare și de celebrare, acel general de armată trecea victorios prin arcul de triumf. Și Apostolul Pavel zugrăvește ca un fel de arc de triumf și zice, uite, Hristos e arcul de triumf. Hristos pentru biserică, pentru creștin, pentru credincios, tot ce a câștigat El, tot ce a făcut El, jertfa Lui, zidirea Lui, moartea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui, toate sunt pentru ca noi să avem noua viață în Hristos, să avem noua zidire, să fim noua zidire, să fim biserica Lui, să fim trupul Lui. O să vedeți ce frumos le dezvoltă și le prezintă pe toate acestea. Noi ne vom opri așa câte puțin, cu ochiul și la ceas, sigur că da. Versetul 15, prima parte, zice, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și aici subliniază divinitatea Lui. Și termenul în limba greacă este eikon, de unde vine românescul icoană, cu care sunteți familiari cei care ați crescut în România și ați auzit mult cuvântul acesta de icoană, adică înseamnă chipul sau înseamnă imaginea și, cum mai spune, Dumnezeu este invizibil, pe Dumnezeu nimeni n-a putut să-L vadă, dar Iisus Hristos L-a făcut cunoscut, L-a făcut vizibil. S-a întrupat și a venit și L-a arătat pe Dumnezeu. Știu că e la un moment dat o discuție cu ucenicii și Filip e foarte confuz și zice, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și zice, Filipe, Ioan capitolul 8, zice, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu sunt chipul, eu sunt imaginea, da? Trăim astăzi într-o lume a imaginilor, e bombardată lumea aceasta cu imagini, copiii, nepoții noștri sunt cu telefonul, sunt cu imaginea, sunt cu internetul, sunt cu Facebook-ul, totul e cu imagini. Dar sunt imagini în care diavolul toarnă o grămadă de minciuni și o grămadă de lucruri false. A trimis Dumnezeu în lumea aceasta chipul Său, a trimis Dumnezeu în lumea aceasta oglindirea slavei Lui, pe singurul Lui Fiu. Și Dumnezeu a zis, nu m-ați văzut până acum, nu m-ați cunoscut până acum, uite, acum mă fac recunoscut. Asta spune Apostolul Pavel. Pentru cei care spuneau, nu poate fi cunoscut Dumnezeu. Dumnezeu este un Deus abscondibus, e undeva departe, e undeva izolat, nu, trebuie să fie inițiat. Anumiți oameni speciali, cu niște trăiri extraordinare, ar putea înțelege ceva. Pavel dărâmă toate astea, pur și simplu așezând frumos în acest poem un adevăr fundamental, spunând, El este chipul lui Dumnezeu și a venit pe pământ și L-a arătat pe Dumnezeu. Dumnezeul invizibil s-a făcut vizibil prin Hristos. Tot așa avem în Evrei, în capitolul 1, versetul 3, textul care spune, El este oglindirea slavei Lui și întipărirea, și aici avem un alt cuvânt, nu mai este eikon, nu mai este icoană, ci este caracter, da? Tot un cuvânt de limbă greacă și aici zice, este întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, Evrei 1:3. Deci iată un alt cuvânt pentru imaginea lui Dumnezeu și anume, pentru că acest cuvânt în limba greacă, caracter, însemna sigiliu, însemna ceea ce dă autenticitate, ceea ce dă veridicitate, ceea ce spune asta este, nu e fals, asta este autentic, e veritabil tot ce este aici. Deci caracterul lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu s-au revelat toate în Iisus Hristos. Apoi, partea a doua a versetului 15b, subliniază și spune, El este cel întâi născut. Și aici termenul este prototokos, este cel întâi născut, cel întâi născut din toată zidirea. Ca să avem două asemenea afirmații, când zice e cel întâi născut din toată zidirea și cel întâi născut dintre cei morți. Deci la a doua zidire, la a doua geneză, la a doua creație, cea care începe la învierea Lui și prin învierea Lui. Dar când spune cel întâi născut, nu se referă la o naștere și la faptul că a fost un timp când el a început să existe. El a existat și există dintotdeauna. Termenul subliniază întâietatea, statutul de întâietate. Da? E foarte important să înțelegem asta. Pentru că poemul zice așa, zice... El există dintotdeauna, există din veșnicie în veșnicie. Vorbește de preeminența Lui, de preexistența Lui, de faptul că exista și înainte de întrupare și că era în sânul Sfintei Trăimi dintotdeauna. Și are statutul acesta de a avea întâietate. Asta subliniază termenul de întâi născut. O să vedeți imediat ilustrația. Pentru că avem, de exemplu, la patriarhi, avem termenul acesta de primul născut, da? Ca să aflăm, de fapt, că primul născut cronologic nu era chiar primul născut, ci trebuia să fie un întâi născut și ăla era cu totul altul, da? Aproape în toate cazurile la patriarhi găsim situația aceasta, da? De exemplu, la Avram avem pe Ismael, care era primul născut, da? Dar nu era întâiul născut, că întâiul născut cine a fost? Isaac, da? Avem mai departe pe Esau și pe Iacov. Esau era primul născut, cronologic, dar nu era primul născut, pentru că primul și cel care a avut întâietatea a fost Iacob, da? Cum bine știți, avem pe Ruben și avem pe Iosif. Ruben, cronologic, era primul născut și totuși întâiul născut a fost Iosif. Iosif își duce copiii la binecuvântare, la Iacov, da? Îl duce pe Manase și pe Efraim. Și cronologic trebuia pe Manase pus mâna dreaptă și pe Efraim. Și Iacov ce face? Încrucișează mâinile, pentru că întâietatea, statutul de întâietate îl dă Dumnezeu. Și asta subliniază textul nostru în ceea ce spune atât de frumos acest poem. Deci avem divinitatea Lui, avem întâietatea Lui, avem atotputernicia Lui, versetele 16-17. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Deci îl prezintă ca fiind deasupra, ca fiind peste toate, ca fiind cu o autoritate și cu o putere supremă, ca fiind cel care ține toate lucrurile în mâna Lui. Și sigur, și în universul acesta, chiar dacă este corupt, chiar dacă este lumea așa cum este, El ține toate aceste lucruri în mâna Lui. Într-o zi le dă drumul. Și în ziua aceea în care le dă drumul, atunci se împlinește cuvântul care zice pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Dar El este pe tron, El este împăratul, El este Domnul, El este cel din tâi, El este Dumnezeu. Și asta zugrăvește și prezintă foarte, foarte frumos și foarte clar Apostolul Pavel în fața acestor coloseni, în fața acestor creștini. Deci rolul lui Dumnezeu în creație și nu mai puțin important, rolul lui Dumnezeu, rolul lui Iisus Hristos, rolul lui Iisus Hristos în a doua creație, și anume agentul lui Dumnezeu, dacă vreți, în reconciliere. În reconciliere. Exact cum a fost poezia fratelui Gabi, care spunea, asta ai făcut tu pentru noi. Și asta am făcut noi cu tine. Și tu așa te-ai purtat cu noi și noi așa ne-am purtat cu tine. Și în toate acestea, de fapt, Iisus Hristos avea un singur obiectiv și un singur scop. Să ne împace cu Tatăl, să ne împace cu Dumnezeu. Aici iarăși, divinitatea Lui, întâietatea Lui, puterea Lui în noua creație este foarte bine subliniată. Versetul 18-19, El este capul trupului al bisericii, El este începutul cel întâi născut. Observați din nou tema prototocosului, tema celui întâi născut. El este cel întâi născut, dar de data asta zice, dintre cei morți. Adică primul care a înviat. Și prin învierea aceasta și la învierea aceasta s-a întâmplat ca o nouă geneză. Da? Este o nouă geneză la învierea Lui și odată cu învierea Lui în univers, în istorie, se produce o nouă geneză, se produce o nouă creație și această nouă creație e biserica, e trupul Lui. Și aici iarăși El e capul, aici iarăși El e întâiul, aici iarăși El are toată puterea, iarăși prin El și pentru El s-au făcut toate lucrurile. Da? Deci, foarte frumos sunt prezentate aceste două tablouri într-o simetrie și într-un echilibru care să arate că învierea aceasta a Domnului Iisus Hristos a produs ca un fel de cutremur, ca un fel de șoc în tot cosmosul, în tot universul acesta. Și ce frumos spune Pavel, tot Pavel, în Romani, în capitolul 8, versetul 19, că până și firea, toată firea, adică toată creația, așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Pentru că este această nădejde, este această speranță, este acest plan al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, odată ce a reconciliat omul cu Dumnezeu, să refacă toată creația, pământ nou, cer nou, absolut toate lucrurile noi și toate se fac prin El și pentru El și în toate are întâietatea și în toate e Domnul și în toate e Împăratul și în toate e mai presus de orice. Că Dumnezeu a dorit ca toată plinătatea, toată pleroma să fie în El. Deci tabloul acesta este zugrăvit. Prima creație, a doua creație, rolul Lui, dumnezeirea Lui, întâietatea Lui, atotputernicia Lui și într-un tablou și în altul. Și acum, dacă mergem mai departe, dacă mergem mai jos, o să aflăm că se poate și colosenii trebuie să aplice acest imn, să-l aplice la viața lor. Și iată, în versetele 21, 22, 23, Apostolul Pavel le arată că, de fapt, învierea Domnului Iisus Hristos, care a adus noua viață în univers, noua viață în lumea aceasta, a adus de fapt împăcarea cu Dumnezeu, ne-a reconciliat cu Tatăl. Asta face posibil ca acum, aici, în această viață, să putem trăi altfel. Să putem trăi ca răscumpărați, ca iertați, ca mântuiți. Și lucrul ăsta să se vadă, să fim altfel de oameni, să fim altfel de popor, să fim altfel de... Suntem, vasul e tot de lut. Să știți, vasul nu se schimbă, e tot de lut. Dar puterea care e în vas e nemaipomenită, spune Dumnezeu. Tot Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 4, da? Versetul 7, dacă nu greșesc. Iată ce spune, cum se aplică acest frumos poem la cei din Colose, la biserica din Colose. Și pe voi, zice Apostolul Pavel, și pe voi care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Deci, învierea Domnului Iisus Hristos, cel întâi născut dintre cei morți, acesta care are întâietatea peste tot, a adus noua viață. Și a adus noua viață și pentru coloseni. Și zice mai departe, versetul 23, prima parte cel puțin, o să citesc a versetului 23, învierea aceasta o să se vadă că lucrează și se manifestă prin credință, prin fapte, prin trăire, prin tot ce urmează. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Adică ce spune Apostolul Pavel? Trebuie ca aceste lucruri câștigate de Hristos la Golgota să se manifeste acum în noi, în viața noastră. Trebuie ca fiecare credincios să treacă pe sub acest arc de triumf, care este Hristos, zidirea Lui, biruința Lui, moartea Lui, învierea Lui, prima zidire, a doua zidire, domnia Lui, stăpânirea Lui, autoritatea Lui peste tot. E ca un arc de triumf și zice, tu ca și credincios treci prin asta, beneficiezi de toate astea, te bucuri de toate astea, biruința asta ți este asigurată, dar acum aplică aceste lucruri la viața ta. Aplică-le la ființa ta, aici, pe pământ. Această nouă viață, lasă-o să trăiască, să pulseze în tine. Această credință, această nădejde, această dragoste, aceste roade sfinte, fă să se arate în viața ta. Asta vrea să spună. Acum, mergem deja la partea finală, pentru că timpul ne este dușman, și vorbim, spuneam, de faptul că Pavel, după ce le zice, uite, poemul acesta, aplicați-l la voi, noua viață ați primit-o, noua viață lucrează, noua viață se arată. Această viață nouă, spunea Domnul Iisus în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu este în voi, este în mijlocul vostru. Dar nu este un fel de împărăție care vine cu tancuri și vine cu amfibii blindate și cu știu eu ce masă critică de război și cu aparate de luptă. Nu. Această împărăție, spune, este în inima voastră și este asemenea seminței. Și acolo crește, și acolo se dezvoltă, și acolo are putere, și acolo trebuie să ajungă la roadă și trebuie să rodească acest cuvânt al vieții, acest cuvânt al biruinței, acest cuvânt al iertării, acest cuvânt al umblării prin credință și astfel împărăția lui Dumnezeu se dezvoltă și se manifestă în fiecare din noi. În unii la 30 ajunge roada, la alții ajunge la 60 și la unii, de ce nu, la 100. O să vedeți că și Apostolul Pavel pune problema foarte frumos. Pentru că acum ce face el în partea finală? Zice, să vă dau exemplul meu de slujire, da? Dacă voi nu știți cum să aplicați aceste mari, glorioase adevăruri, această cristologie superbă în univers, Hristosul ziditor, Hristosul biruitor, Hristosul divin, Dumnezeu, Hristosul întietate, care are întietate în tot și în toate, care pentru El și prin El s-au făcut toate lucrurile și Dumnezeu a dorit ca toată plinătatea să locuiască în El. Dacă n-ați înțeles cum, zice Pavel, să vă dau exemplu viața mea, viața mea de slujire. Pur și simplu să vorbesc, că nu vorbesc de alții, nu vorbesc despre nu știu ce, vorbesc despre mine. Și iată că așa se face că aflăm acum niște adevăruri formidabile și foarte frumoase din viața de slujire, sau chiar ziceam, filozofia de slujire a Apostolului Pavel. Sunt 7 lucruri care mi le-am notat eu aici să le scot în evidență, probabil că o să ajung numai să le spun, dar cu răbdarea noastră și cu îngăduința noastră o să mă străduiesc să le spun. Sunt 7 și o să vedeți că nu e extrem de greu de observat și de văzut. Sigur că întâi de toate Pavel vrea să spună ceva despre sursa slujirii lui. De unde vine slujirea aceasta lui? Și iată, versetul 23, spuneam partea finală. Zice, voi care să nu vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și a cărui slujitor, și aici în limba greacă este diaconos, diacon, ăsta e cuvântul slujitor, o să vedem imediat, am fost făcut eu. Vedeți sublinierea, am fost făcut eu. Nu m-am făcut eu, nu m-am ales eu, nu m-am pus eu deoparte, cineva m-a chemat, cineva m-a văzut, cineva m-a pus deoparte, cineva m-a făcut slujitor și acest cineva sigur că este Dumnezeu. Am fost făcut eu, Pavel. Versetul 25, iarăși, slujitorul, același termen, diaconos, slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, economian, adică economul, dacă vreți, administratorul, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Deci mi-a dat-o Dumnezeu. Nu mi-am luat-o eu. Nu mi-a dat-o oamenii. Mi-a dat-o Dumnezeu. Am fost făcut, mi-a dat-o Dumnezeu, m-a pus Dumnezeu deoparte, m-a pus Dumnezeu în slujba aceasta. În 1 Timotei 1:12 îi spune lui Timotei, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și care m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. El m-a pus în slujba Lui. El mi-a dat slujba aceasta și El m-a făcut slujitor al Său. Interesant însă este că toate cuvintele acestea de aici sunt referitoare la vasul de lut. Da? Termenul de aici e diaconos. Ce înseamnă diaconos? Bartender. Pune masa, strânge masa. Pune masa, strânge masa. Asta e diaconul. El pune masa frumos, servește frumos și după aceea, după ce lumea se satură, el trebuie să rămână să curețe. Asta e diaconul, da? Și ăsta e termenul folosit. Mă smeresc, slujesc și asta trebuie să fac. După aceea, încă și mai mult, găsim în Romani 1:1, unde spune Pavel, rob al lui Iisus Hristos, rob. Și aici este un alt termen, doulos sau doulos. Da? Și termenul ăsta se referă chiar la și mai puține, să zicem, privilegii sau drepturi. Nu, ești rob al lui Iisus Hristos. Dar și mai frumos cuvânt este în 1 Corinteni 4:1, zice, cum ar trebui să fim priviți noi ca niște slujitori al lui Dumnezeu, ca niște slujitori al lui Iisus Hristos. Și aici, huperetes este termenul în limba greacă, știți ce înseamnă? Vâzlașul de pe fundul corabiei. Corabia avea 3 nivele, da? Partea de sus, unde stăteau șefii, partea de jos și partea cea mai de jos, partea a treia, unde erau acest vâșlaș, de cele mai multe ori prinși în lanțuri, în cătușe, și acolo trebuiau să vâslească după un anumit rit, trebuiau să stea acolo, n-aveau voie să se miște, acolo puteau să moară, acolo erau biciuiți și trebuia să păstreze o anumită viteză sau un anumit ritm de război sau de, știu eu, care li se impunea. Și ăsta e termenul, ce spune Pavel, acolo sunt. Acolo sunt. Pun masa, iau masa, sunt rob, rob al lui Hristos și sunt acolo la muncă grea. Asta sunt, da? Huperetes. Deci, da, slujba aceasta, zice, mi-a dat-o El. Nu mi-am luat-o, nu mi-am asumat-o, nu m-am gândit eu că asta ar fi pentru mine. Zice, El mi-a dat-o, El m-a pus în slujba aceasta. Al doilea, spiritul sau duhul slujirii. Da? Duhul slujirii, asta e foarte important. Versetul 24, prima parte. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Da? Duhul slujirii este bucuria, spune Pavel. Sunt în lanțuri, vă scriu din lanțuri, vă scriu din închisoare. Sunt cu arest la domiciliu, n-am voie să mă mișc. Dar nimeni nu poate răpi bucuria de a sluji, pentru că eu slujesc lui Dumnezeu, pentru că eu sunt pus deoparte de Dumnezeu și pentru Dumnezeu și aceasta e bucuria mea. Nimeni nu poate să-mi ia această bucurie. Știu că oamenii spun, e greu de lucrat cu oamenii, e greu de lucrat că nu-s pocăiți, e greu de lucrat că nu vin, e greu că nu vor, e greu... Nu, fraților, nu trebuie privit așa. Tu ești slujitor al lui Dumnezeu, pus deoparte de Dumnezeu și lucrezi pentru Dumnezeu și nimeni nu-ți poate răpi această bucurie. Și nimeni nu trebuie să-ți poată răpi această bucurie. Da, they can break your heart, da, but they cannot steal your joy. Îți poate zdrobi inima, te dezamăgesc, te rănesc, nicio problemă, dar bucuria nu ți-o pot răpi, că bucuria e că tu slujești lui Dumnezeu, că tu slujești împăratului, că tu slujești celui care te-a pus deoparte și care te-a ales și care te-a chemat și care te-a văzut și care te-a făcut slujitor. Nu e un lucru care tu l-ai aranjat între oameni, nu, e cu totul altceva. Da? Deci, duhul slujirii este această bucurie. Ieremia 15, versetul 16, spune, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale, și aici vorbește profetul lacrimilor, da? Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Da? Nu contează cât e de greu. Nu contează că te bat, ai tăi te bat, nu te bat străinii, Ieremia. Te lovesc peste obraz frații tăi, te leagă, te aruncă în groapă, te bat jocoresc, te fac în toate felurile, dar tu ești slujitorul lui Dumnezeu. Și dacă plânge cineva prin tine, plânge Dumnezeu prin tine. Sunt lacrimile care tu le exprimi exprimând durerea lui Dumnezeu față de un popor rebel, față de un popor necredincios. Dar bucuria de a sluji nu ți-o poate lua nimeni, pentru că este cea mai mare onoare care poate exista. Billy Graham spunea odată într-un interviu, să predic Evanghelia este mai mult decât să fiu șef de stat, nu-mi doresc să fiu șeful Americii, să fiu președintele Americii, să fiu ministru, să fiu ambasador, să fiu milionar, să fiu nu știu ce. Nu-mi doresc, că nu se compară. A fi ambasadorul lui Hristos, a fi robul lui Hristos, a fi slujitorul lui Hristos, a fi gura lui Dumnezeu este cel mai glorios lucru care ți se poate întâmpla și nu e meritul tău, nu e înzestrarea sau talentul tău, ci este faptul că Dumnezeu te-a chemat, că Dumnezeu te-a pus deoparte, că Dumnezeu te-a format, că Dumnezeu ți-a dat această chemare. Acum, al treilea lucru, spune Apostolul Pavel, vorbește despre suferința slujirii, da? Și o să vedeți, aici este ceva destul de ciudat la un moment dat. Dar să vorbim. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Sigur că e vorba de suferința pentru Evanghelie, suferința care o îndura el în toate misiunile, în toate expedițiile care le avea și încercările de a predica Evanghelia. Dar în partea a doua e ceva interesant și spune așa, zice, în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Și aici e un pic de dichis, aici e un pic de ciudățenie și cineva ar putea să zică, dar cum, Doamne, dar lipsește ceva, adică lipsește ceva din moartea lui Hristos și din suferința lui Hristos pe cruce? Nici de cum, nu lipsește. Știți ce cuvânt a spus Hristos pe cruce când s-a terminat? Știți ce a spus? S-a sfârșit, s-a isprăvit, tetelestai. Și tetelestai înseamnă lucru încheiat, lucru final, lucru rezolvat. Am plătit tot, nu mai e, am plătit până la ultimul penny, nu mai e nicio datorie, nu mai e nimic de făcut, totul s-a făcut. Cum a strigat la nuntă, veniți la nuntă, toate sunt gata. Hristos a rezolvat tot, da? Și oamenii tot nu vor să vină. Deci nu e vorba de astfel de suferință, e vorba de o suferință, dacă vreți, substitutivă, o să vedeți, în 2 Corinteni 4:10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus Hristos, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Deci Pavel ce spunea? Pavel spunea ceva de felul ăsta, sufăr nu pentru că oamenii mă urăsc pe mine, sufăr pentru că oamenii îl urăsc pe Hristos. Deci suferința aceasta e suferința pentru Hristos. Eu nu sufăr pentru că nu mă suportă pe mine sau ceva cu mine sau nu știu ce nu le convine sau cu ce am supărat. Nu, eu sufăr exact ca și cum ar vrea să spună Pavel suferea ceea ce ar fi suferit Hristos dacă ar fi fost aici. Ce ar fi suferit Hristos dacă ar fi fost acolo, în Colose, sau acolo la Roma, sau la Tesalonic, sau unde a fost, unde a luat o grămadă de bătăi, o grămadă de necazuri, o grămadă de suferințe. Uitați-vă în 2 Corinteni, sunt atâtea liste cu probleme, cu probleme, cu bătăi, cu suferințe, una peste alta, da? Și toate acestea sunt pentru Hristos, sunt pentru Evanghelie. Și în toate acestea, Pavel spune, mă bucur. Și e un fel de rol substitutiv al acestei suferințe. Și Galateni 6:17. De acum încolo, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus Hristos pe trupul meu. Pavel a învățat, să știți, foarte, foarte devreme această lecție. Știți când a învățat Pavel lecția aceasta? A învățat-o pe drumul Damascului. Acolo a învățat lecția asta. Pentru că pe drumul Damascului se ducea în Damasc, până atunci chinuise o grămadă de creștini, aruncase în temniță o grămadă de creștini, condamnase la moarte o grămadă de creștini și acum mergea în Damasc tot cu planuri de astea. Și i-a ieșit în cale Dumnezeu, i-a ieșit în cale Iisus Hristos. Și cu ce cuvinte i-a ieșit? Fapte 9, versetul 4. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dintr-o dată s-a deschis mintea lui, s-a deschis ochii lui, s-a deschis inima lui și a înțeles că el n-avea treabă cu creștinii. El n-avea treabă cu oamenii aceia, cu sectanții aceia, cu pericolele acelea sociale, sau știu eu cum erau crezuți, sau cum au fost considerați de-a lungul istoriei. Nu! Saul din Tars avea probleme cu Hristos și îl persecuta pe Hristos. Ori acum se întâmpla cu el exact ce a făcut el altora, exact aia făceau alții lui. Da? Asta este. Și spune Pavel, acum e rândul meu. Acum împlinesc și acum suferă exact ce ar suferi Hristos dacă ar fi aici. Că dacă ar fi el aici, pe el l-ar bate. Pe el l-ar bate, pe el l-ar împroșca cu pietre, pe el l-ar bajocori, pe el l-ar hurdui. Ei n-au treabă cu mine, nu e nimic între mine și ei. Aici e vorba de Hristos. Și suferința aceasta este pentru Hristos și de dragul lui Hristos. Al patrulea lucru, să încerc să mă grăbesc, este această obsesie foarte interesantă a Apostolului Pavel cu Evanghelia, cu cuvântul, și anume, dacă vreți, scopul slujirii. Versetul 25. Slujitorul ei am fost făcut eu, slujitorul acestei Evanghelii, slujitorul acestei chemări dumnezeiești. Slujitorul ei am fost făcut eu. După isprăvnicia, și aici este acel econom sau o economian, care este de la stăpânul legal al casei, dacă vreți, așa, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru Pavel era foarte important ca Evanghelia să meargă. Era foarte important ca cuvântul să fie dus. Dar era foarte important ca acest cuvânt să lucreze și să se vadă roade, să se vadă progrese. Să vă dau un exemplu foarte pe scurt. Tot ce a făcut el, toată misiunea lui a fost în jurul Mediteranei, în jurul Mării Mediterane. A pornit de la 3 misiuni. A mai avut și a patra care a fost sponsorizată de Roma, a fost o misiune când era deja arestat, dar tot misiunea era și aceea, dar a făcut 3. S-a dus din Antiohia, s-a dus în jurul Mediteranei, s-a dus în zona aceea, la partea aceea, da? Și ce a făcut? A dus Evanghelia și a plantat biserici. A venit înapoi în Antiohia, a dat raportul. A doua oară s-a dus tot pe acolo, da? Foarte interesant, vă rog să observați. Tot pe acolo a progresat puțin, a mers puțin mai departe, dar în mod special l-a interesat, în a doua călătorie, să meargă pe unde a fost prima dată. Să vadă ce s-a întâmplat, să vadă cum sunt, să vadă cum le merge. Și a pus prezbiteri acum. Prima dată a plantat biserica, a doua oară a pus prezbiteri. Și a mers un pic mai departe, dar a fost foarte preocupat ca acele comunități să nu fie. N-a zis, facem o evanghelizare, să întorc la Domnul, nu știu câți, ce se întâmplă cu ei? Domnul știe pe unde sunt. N-a lăsat nimic de izbeliște, n-a lăsat nimic vraiște, n-a lăsat nimic baltă, s-a ocupat serios, da? S-a dus. A pus de acum prezbiteri. A venit iară, a dat raportul, s-a dus, s-a pregătit pentru a treia. La a treia ce a făcut? La a treia s-a dus tot pe acolo, doar că a mers iarăși puțin mai mult, a mai continuat, dar a mers prin toate alea să-i întărească pe prezbiteri, să-i îmbărbăteze pe prezbiteri, să vadă cum sunt, să vadă ce probleme, să vadă. Adică pe el l-a interesat ca acest cuvânt să-și facă lucrare, acest cuvânt să rodească, acest cuvânt să. Adică, cu alte cuvinte, această creștere și maturizare. Al cincilea este ceva ce vorbește despre subiectul acestei slujiri. Foarte interesant. Și aici n-am să am timp să rămân deloc, decât enunț. Versetele 26-27. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Adică, predica cuvântul, ducea Evanghelia, dar în centru, tot timpul, în centru era Hristos. O mare lecție de învățat de la Sfântul Pavel. O lecție de slujire, o lecție de absolut orice, pentru că în centru era această taină, era acest misterion în limba greacă, este misterion și avem chiar m-am gândit, poate fratele Lazar are deja lucrări pe partea asta sau e o foarte frumoasă, un foarte frumos buchet de taine aici. Este în Coloseni 1 taina nădejdii, este în Coloseni 2 taina Tatălui sau dacă vreți taina întrupării, este taina lui Israel în Romani 11, este taina bisericii în Efeseni 3, este taina miresei în Efeseni 5, este taina răpirii în 1 Corinteni 5, este taina Babilonului în Apocalipsa 17. Sunt o grămadă de taine din acestea și ce-l interesa acum pe Pavel era taina aceasta, Hristos în voi. Hristos în voi. Să fie Hristos în voi, să lucreze Hristos în voi, să se arate Hristos în voi, să se manifeste Hristos în voi, să crească Hristos în voi, da? Al șaselea, obiectivul slujirii, unde din nou ni se subliniază foarte frumos și foarte bine dorința de creștere și de maturizare, versetul 28, prin el sau pe el îl propovăduim noi, da? Și sfătuim pe orice om. Și învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit în Hristos Iisus. Da? Celor din Galatia, cum le spune, în 4:19, un text celebru care îl știți, zice, atâta o să sufăr, și sufăr ca o femeie care suferă la naștere, atâta sunt dispus să sufăr, nu contează, până când Hristos ia chip în voi. Adică trebuie să creșteți la maturizare, trebuie să creșteți la desăvârșire, trebuie să vă dezvoltați. V-am spus de atâtea ori, e o mare durere a păstorului și a slujitorilor, a fraților păstori, când se uită la adunarea de care se ocupă de zeci de ani și se gândesc, măi, oare de ce creșterea e așa înceată? Oare de ce nu creștem? Oare de ce nu este? Mă lupt, aduc cuvântul, vorbesc cu oamenii, vizitez oamenii, încerc să văd care e problema și totuși când mă uit, omenește vorbind, progresul e așa de mic. Pavel spune, iată la ce lucrez, iată ce mă lupt, iată ce doresc. Doresc ca orice om să-l îmbărbătez, orice om să-l sfătuiesc, orice om să-l învăț, orice om să-l prezint în fața lui Hristos desăvârșit. Adică nu te lua așa să zic că, na, bine, cum ești bine, na, slavă Domnului, God bless you, du-te înainte că ești bine. Vrea să vadă în toți creștere și maturizare, vrea să vadă în toți cum crește Hristos, cum se dezvoltă Hristos. Și ultimul este secretul, de fapt facem cerc, se închide cercul aici, ajungem de unde am plecat, ajungem la sursa slujirii, de fapt, și eu am pus aici secretul puterii slujirii, da? Secretul puterii slujirii. Și versetul 29 spune foarte interesant, și iată la ce lucrez eu și mă lupt. Și aici este agonizon meno, agonizomai, este cuvântul de la care se trage românescul agonie. Iată la ce agonizezi. Nu era așa, iau Biblia sub braț și mă duc să le țin o predică, să-i las ca la dentist. Nu era vorba de asta. Era vorba, zice, la asta lupt. Agonizez, mă lupt pentru ca să-i prezint înaintea lui Hristos, să-i prezint înaintea lui Dumnezeu și... Ce secret aflăm și oricât ar fi de greu și oricât bătaie ar fi căpătat și oricâte medalii ai fi putut pune în piept apostolului Pavel ne spune nu. Uitați-vă, vă rog, cum prezintă. Zice, iată la ce lucrez eu și mă lupt, adică agonizez, după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Da? Secretul, succesul nu se datorează mie, nu se datorează calităților, nu se datorează talentelor, nu se datorează nimic, omenește vorbind, se datorează puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Vă spuneam, vasul e de lut. Când vorbește de vas, spune doulos, spune diaconos, spune peretetes, spune vâzlașul ăla de pe fundul corăbiei, spune toate alea, da? Dar spune, zice, vasul e de lut, dar puterea e de la Dumnezeu. Puterea e supranaturală, puterea e nemaipomenită. Așa că imnul acesta cristologic, arcul acesta de triumf, biruința aceasta a lui Hristos, Dumnezeu, Hristos ziditorul, Hristos creatorul, Hristos care are întâietatea în toate, Hristos care le-a făcut pe toate și pentru care s-au făcut toate, Hristos care este capul zidirii, Hristos care este capul bisericii, a trupului său, a bisericii. Acesta trebuie să trăiască și să fie viu în viețile noastre. Puterea aceasta trebuie să lucreze în vasul de lut. Și ultimul verset care mi l-am notat, fie că e vorba de sursă, de sursa slujirii sau de duhul slujirii sau de suferința slujirii sau de scopul slujirii sau de subiectul slujirii sau de secretul puterii în această slujire, am socotit să încheiem cu Romani 11, cu 36. Ne ridicăm înaintea Domnului. Știți ce spune acolo? Ultimul verset din capitolul 11, Romani? Zice, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Am vrea, Doamne, să vii să trăiești în noi, să vii să fii viu în noi. Tu care ești ziditorul, Tu care ești stăpânul, Tu care ești împăratul, Tu care ești întâiul născut al zidirii, întâiul născut al învierii. Vrei să trăiești în noi, în inima noastră. Haideți să-L implorăm, haideți să-L rugăm, dar apoi viața noastră să fie așa, din El, prin El și pentru El să fie viața noastră închinată pe altar. Ne rugăm împreună.